Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminawa. Miyerkules na mga higala, Agosto 30, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Target ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tuluyan ng mabawi sa susunod na 2 hanggang 3 linggo ang buong lungsod ng Marawi mula sa kamay ng teroristang Maute Grupa. Ito ang inihayag ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Carlito Galvez Jr. kasabay ng pagpasok sa 100th araw ng nagpapatuloy na kaguluhan dahil sa pagkubkob ng grupo sa ilang parte ng Marawi City. Sinabi ng opisyal na nasa 500 metro kwadrado na lamang ng lungsod ang hindi pa nababawi ng kanilang mga tropa. Siniguro nito na selyado ang lahat ng posibleng mga daanan papasok at palabas sa natitira pang mga lugar na hawak ng Maute Grupa. Nitong Lunes ay napigilan ng AFP ang panibagong pagtatangka ng isang grupo ng mga armado na pumasok sa Marawi City sa pamamagitan ng pagtawid sa Lake Lanao sakay ng mga bangkang demotora. Nakasagupa ng mga tropa ang pinagsanib ng miyembro ng Maute Group at Abu Sayyaf habang patungo sa direksyon ng sentro ng Marawi. 10 mga armado ang napaulat na namatay sa nangyaring bakbakan na umabot ng halos 3 oras sa. Pansamantalang ipinagbawal ng Armed Forces of the Philippines ang pagbiyahe gamit ang anumang sasakyang pantubig sa malaking bahagi ng Liguasan Marsh at mga ilog sa lalawigan ng Maguindanao sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon laban sa teroristang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Major General Ariel de la Vega, ang commander ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ito ay sa layong mas mapabilis ang ginagawang pagtugis ng mga pwersa ng Moro Islamic Liberation Front o MILF laban sa mga miyembro ng BIFF na nagkukuta sa Liguasan Marsha. Suportado anya ito ng mga opisyal sa mga bayan ng Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa at Dato Pianga. Pinangungunahan sa ngayon ng mga lokal na pamahalaan ang pagsara sa mga ilog at matutubig na bahagi na posibleng gawing daanan ng mga miyembro ng BIFF. Nitong nakaraang araw ay napigilan ng MILF ang pagbiyahe ng BIFF ng mga matataas na kalibre ng baril at eksplosibo matapos na madiskubre ang mga ito sakay ng 3 mga bangka. Mahigit 50 na ang napaulat na nasawi dahil sa serye ng mga bakbakan sa lugar sa pagitan ng mga pwersa ng MILF at ng BIFF na naghayag ng suporta sa teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ang grupo ay pinamumunuan ni Ismail Abdul Malik na kilalang tagasunod ng napatay na Malaysian national at miyembro ng teroristang Jemaah Islamiyah na si Zulkif Libinhir alias Marwana. Kabilang sa kumpirmadong namatay ay ang anak ni Abdul Malik na si Hamdi, samantalang kinukumpirma pa ng militar ang ulat na nasugatan din ang BIFF leader. Nagpadala ang pamahalaan ng karagdagang 100 mga babaeng sundalo at pulis para tumulong sa rehabilitasyon at nagpapatuloy na relief operations para sa mga biktima ng mga kaguluhan sa Marawi City. Ayon kay Captain Joan Petenglay, ang tagapagsalita ng Joint Task Force Ranao, dumating kahapon sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City ang itinilagang mga tropa na pawang nakasuot ng hijaba. 6 sa mga ito ay nagmula sa Philippine Army at 4 naman mula sa hanay ng mga non-commissioned officers ng Philippine National Police. 34 sa kanila ay mga Muslim at unang ipapadala ngayong araw sa mga evacuation centers sa Marawi City at ilang bahagi ng Lanao del Norte. Maliban sa relief operations, tutulong din ang mga ito sa mga programa at proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Sinabi ni Petenglay na bago ipinadala Sumailalim muna ang mga ito sa pre-deployment training sa ilalim ng AFP Civil Military Operations School at ng Teach Peace, Build Peace Movementa. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para sa rehabilitasyon ng lungsod. Nitong nakaraang linggo ay formal na ring nagbukas ang klase sa Mindanao State University Marawi Campus bilang bahagi ng paunang hakbang para sa normalisasyon ng lugar. Nagbitiw ang isa sa dalawang hukom ng Ozamiz City Regional Trial Court o RTC sa paghawak ng mga kasong kriminal na isinampa laban sa vice-alkalde ng lungsod na si Nova Princess Parohinog et Chavez at sa kanyang kapatid na si Reynaldo Parohinog Jr. Ayon kay Clerk of Court Attorney Julimi Guanco, binitawan ni Ozamiz City RTC Branch 35 Judge Salome Dungog ang kaso laban sa mga Parohinog dahil sa pagretiro nito sa serbisyo ngayong buwan na. Wala na anyang oras ang huwes para dinggin at aksyonan ang kaso dahil sa mandatory retirement nito. Hihintayin pa ng korte ang itatalagang kapalit ni Dungog at posibleng hahawak sa mga kaso na nangangailangan ng agarang pagkilos at delikadesa para maiwasan ang alinlangan na. Una nang ipinag-utos ng Department of Justice ang pagsampa ng kasong kriminal laban sa magkapatid na Parohinog kaugnay ng madugong operasyon noong Hulyo 30 na ikinasawi ng kanilang ama na si Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at 14 na iba pa. Sina Ed Chavez at Parohinog Jr. ay nahaharap sa kasong pagdadala ng ilegal na droga, mga baril, bala at eksplosibo. Ang vice-alkalde at ang namatay na ama ay pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang sa mga lokal na opisyal sa bansa na umano'y sangkot sa ilegal na droga. Inalala at binigyang pugay kahapon ng mga opisyal at residente ng lungsod ng General Santos ang kabayanihan ng itinuturing na ama ng lungsod na si General Paulino Santos. Pinangunahan ni General Santos City Mayor Ronel Rivera at mga opisyal ng pulisya at sandatahang lakas ang paggawad ng military honors at pag-alay ng bulaklak sa bantayog ni General Santos sa mismong sentro ng lungsod. Ang parangal ay bahagi ng pag-alala ng lungsod sa 72 taong anibersaryo ng pagkamatay ng magiting na general na nanguna sa pagpapatayo ng mga komunidad na bumubuo sa kasalukuyang lungsod. Pinuri ni Rivera ang mga plano ng general para sa lugar na naging susi sa pag-unlad nito sa nakalipas na mga dekada. Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay ang mga miyembro ng Pioneers and Descendants Association of General Santos at ang mga kaanak ng generala. Si General Paulino Santos, na nagsilbi bilang Commanding General ng Philippine Army, ay ikinulong ng mga Hapon at namatay sa Piitan Agosto 29 ng taong 1945 sa edad na 55 dahil sa sakit na pneumonia. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.